Piştî operasyona bakur rojlatê Sûriyê devriyên hevbeş ya Tirkiye û Rûsyayê roja înya çûyî destpêk kir. Piştî vî du roj şûnda jî serokkomarên Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan serdana fermandariya hêzên bejayî ya Rihayê kir û li vê derê cardin biryardayiya xwe ya serdeverê ewle ragihand. Ev rewşa Erdoğan ji aliyê Partiya Demokratîk ya Gelan HDP bi tundî tê de rexne kirin. Berpirsê çapemenî û alîkariya hevserokên giştî yê HDP Azad Barış li ser van geşedanên dawî siyaseta serokkomarên Tirkiye Erdoğan rexne dike û da dexuya kirin ku bi êrişan keşiya Kurd wê hiç gaveke çareser nebe. Barış diyar dike ku ji bo ku komkujiyeka mezin çê nebe hêzên Kurdan 32 kilometre xwe paş da vekşandine.
Bu katliamak mezin çene ve karak mezin lisel kurda çene ve hezi kurd ye çektar hinki hoşu ve kışanır ya tegriben 32 kilometre kurbuna ve uka te zanin Türkiye jinsel du 20 kilometre tegriben berik ek dur de vekriye u duhazın hatta 32 kilometre ji kurbuna ve hebe e duraj ji u tekilti ku brus her hat danin u Türkiye'ye gori ku em lemezdikun u şirovetkin aslında ji bu demek gele kot ve o mutabakata berik ku de nodu hayşta da Adana'ya çeybu bu jbuna kuga ve herişi terörizmi hebin her duvalat garinti kevin nava akha hebudun duwe deru dorede duwe çerçevede evdeki evditin hatiye çekirin mutabakat sırvi hatiye avakirin o tevi manikul demek kutve Türkiye dizi evi askeri haleşkeri hoşun ve kaşke gava ku kaşneke ez bağırım şerege gelik dijuara ölmeyi derkeve
Pişti operasyona Türkiye Ravşaka Taybet derkete hole Rayedarin HDP Barış Bale dikşine ser du encamen Dawi. Barış radigine ku du encamen green derketiye hole jivana ya yekem statüya kurdan ya duyemji yektiya kurdane.
Buna peşeroja rojava jemkarın ve bejin dü tişk derketin hole yek statüya kurda li Suriye evi vaki bahava ki fermi vare kabul kirin hem hezi netevi hem ji hezi li heremene evi kabul bikin ji ali deden ji yekitiya kurda pek hat kirin her çarpertiye Kurdistan'ı yekitiya kurda pek hat kirin beri belki naha vaki duvari siyaseti u askeri de Kurd binketi beheneki bunda kirin Musa vare huyar kirin ji nevusayı Erdoğan bi destekî vala ji Soçiyê vegeriya û em ê pêşerojê de jî bivînin demek gelek xwe te bivînin ku zor û zexta dinyayê giştkin ser Tirkiye hebe ku Tirkiye leşkerê xwe ji wê derê derxîne.
Piştî êrişên Tirkiye yên li ser Bakur û Rojhilatê Sûriyê di nav Kurdan da jî nêrînên nû pêk anîn. Rayedarên HDP Barış vê yekê wiha şîrove dike.
Biguman wake heza siyasi akul Türkiye u dinava parlamento de jiji digre u bahawa ki gelle ki georeji dinava gelde kabulye ve heye HDP jibona yekitiya kurdan gelle khabati mezin kerene de heremi de de helbijartini e heremi de me zaten tekilti u ittifaqi mezin parti kurdare danin wakel Ahmedi u li gelle cedin naha emli sertiştiki usa da khabitin ku emli kurdistana bakur tevaya parti kurdan hezbi kurdan تیخن نوا HDP کو نوا جی خود نوا ده بگیرین اویا یک منیت دی منجی ام دواری دیپلماسی ده تکلتی خو به بری هر تشتی به کردستان başûr tekiltiye me gelekî xurtene em bi teva hêzî kurdare tekiltiye me hene û em dixwazin di nava wan de weke wan bînin cem hev û din.
Piştî operasyona Tirkiye li ser HDP jî hin nêrîn hatin diyar kirin. Azad Barış dema HDP dinirxîne dibêje HDP partiyeka kurdan nîne û radigîne ku di nav HDP da hêzeka girîng ya kurdan heye.
Biguman wake heza siyasi akul Türkiye u dinava parlamento de jiji digre u bahawa ki gelle ki georeji dinava gelde kabulye ve heye HDP jibona yekitiya kurdan gelek khabati mezin kerene de heremi de de helbijartini e heremi de me zaten tekilti u ittifaqi mezin parti kurdare danin wakel Ahmedi u li gelek cedin naha emli sertiştiki usa da khabitin ku emli kurdistana bakur tevaya parti kurdan hezbi kurdan تیخن نوا HDP کو نوا جی خود نوا ده بگرین اویا یکی منیت دویا منجی ام دواری دیپلماسی ده تیکلتیو خب بری هر تشتی به کردستان başûr tekiltiye me gelekî xurtene em bi teva hêzî kurdare tekiltiye me hene û em dixwazin di nava wan de weke wan bînin cem hev û din.
Ana li Bakur û Rojhilatê Sûriyê herçi qas dewriyên Rûsya û Tirkiye pêk ve li deverên ewle bigerin jî lê li beramberîn Tirkiye nebaweriyeka kurdan jî heye. Tirkiye ve ve rewşe çıkas bikaribe berdevam bike, dınav xweda jî ne diyare. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.